Esiet sveicināti! Kāds pilnīgi iespējams mūs šobrīd klausās, braucot pie stūres mājup no darba? Kāds jau ir sācis gatavot vakariņas, bet vēl kāds varbūt austiņās pastaigas laikā? Pieļauj domu, ka tu, jā, tieši tu esi iesēdies tagad ērti dīvānā, bet paralēli visu laiku scrollē telefonā aktuālos jaunumus. Kad tad mēs īsti tā pilnībā izbaudām mirkli, ja mēs darām vienlaikus tik daudz? Dzīves temps loģiski pieaug, un tad, lai nezaudētu saikni ar sevi, apzinātība ir tas, kas ir kļuvis šobrīd par modernā cilvēka izdzīvošanas komplektu. Par to tad arī mēs runāsim šoreiz Zilonis studijā.
Es izmantoju pauzi tā kā starp to domu vai kaut kādu ideju, nu, kas ir, un starp to reakciju uz pasauli.
Cik veidos mēs varam pateikt, es tev mīlu, bet tad, kad tu reāli to sajūti un tā pamēģini tajā brīdī izmest uz papīra lapas, tajā brīdī arī tā kā ir pa īstam.
Tur ir tāds svērudārs iekšā. Viens apņēmās, otrs nepiecēlās, trešais lamā. Ja? Un ceturtais jūtās vainīgs. Kurš ir īstais es?
Nu, kāds vēlas apgūt ukuleles spēli, kāds ir nolēms, ka viņš iemācīsies vācu valodu beidzot, kāds ir sapratis, ka metināšana ir tas, ko vajadzētu apgūt. Nu, tās ir tādas praktiskas iemaņas, ko cilvēki šobrīd nereti tādā dzīves briedumā iemācās un mācās. Un tādā plašā kursa piedāvājumā aizvien biežāk mēs arī pamanām, ka ir apzinātības kursi. Nu, izrādās, ka tiešām steiga tehnoloģijas un informācijas pārslodze mūs ir aizvedusi tik tālu, ka mums ir sāk mācīties kaut ko tik ļoti pašsaprotamu, kā būšanu šeit un tagad un dzīvot pa īstam. Apzinātības treneris Zorgus min, ka apzinātības prasme attīstās lēnām. Nu, ne tā kā ķekavas vistas, bet kā Latvijas ozoli. Kas tad īsti ir apzinātība? Kā to trenēt? Un es ceru arī sagaidīsim tādus reāli, praktiski pielietojamus rīkus. Tas ir mūsu šīs reizes Zilonis studijā virs uzdevums. Un es sveicinu pirmos ciemiņus studijā. Mums ir mūziķa Linda Līna, kura piekopja apzinātību savā ikdienā. Nu, un es nezinu, vienmēr enerģiskais un tāds sajūta, ka enerģijas pār pārēm plūstošais un vienlaiks arī ļoti daudzpusīgais. Grupas cita zēna solists Jānis Pētersons ir šeit. Linda, nesen tu esi sacījusi, galvenās vērtības ir brīvība un apzinātība kā pamatstāvoklis, kas es esmu, kur es esmu un kur eju, tā kā sakoncentrēties sevi neizdāļājot. Ko tev nozīmē apzinātība?
Apzinātība man drīzāk ir tāda kā perspektīva, kā paskatīties vai kā izvērtēt šī brīža, nu, realitātes interpretācija, tā varētu teikt. Jo ar mums notiek viskaut kas visu laiku, bet dzīvi savukārt mēs uztveram tikai no sava centriņa, jo mēs katrs esam savā dzīvē centriņš. Un tādu mums ir daudz, vai ne? Un mums liekas, ka tā mūsu perspektīva ir tā vienīgā, bet, protams, ilgāk mēs dzīvojam, ja mēs saprotam, ka tā nav. Un tad man šķiet tas katrs solis, ko mēs pietuvojamies tam, ka mēs apzināmies, ka šo te perspektīvu ir tieši tik, cik ir cilvēkus pasaules, tad mēs varbūt varam, nu, tā kā mazināt tās ciešanas savā ziņā, kā, nu, kā tā kā tā nesakritība varbūt ar to pasaules ritmu vai tā kā tādu plūsmu, ka mēs varam neiet par to spalvu mūžīgi mūžos un tā kā saprast, jā, man ir šādi, tev ir tā, tev ir vēl savādāk, un tas ir okei. Okay. Un mēs varam līdzpastāvēt, ja nesaprast, tad vismaz pieņem to, ka ir savādāk arī citiem.
Tātad arī stāsts par pieņemšanu, par pasaules Jā. Pieņemšanu, bet nu visu pirms visticamāk ar sevis pieņemšanu. Es atļaušos būt kritiska un teikt, nu, neticu, ka piedzimi ar šo spēju būt apzinātāji. Kā tas atnāca pie tevis, ka kas bija tie signāli, kas tev lika saprast, ka nē, Linda, tā šitā turpināt es vairs nevaru?
Mums šķiet katram pienāk, man liekas, ka tā ir tāda cilvēka evolūcija dzīves gaitā. Droši vien, kad tad mums tā atnāk, kad mēs piedzīvojam, nu, tos sakt par paternēm, kas atkārtojas, vai kaut kādu negatīvu, varbūt pieredžu tāda sērija, kad kaut kādā brīdī mēs atsakamies būt par to sēriju upuriem, un tā kā tā, okei, okay. nu, ja šis atkārtojas tik daudz reizes, tad došain, nu, kaut kas arī ir manī, varbūt tāds, kā es teicu, kas varbūt ir nevis atkal slikts vai labs, vienkārši iet pret spalvu, varbūt tam laika ritumam vai tai sabiedrībai, kura šobrīd esmu, vai ir obligāti visu laiku jācīnās, vai ir jāiet pret, var arī tā, bet vai vienmēr tā vajag. Un tas ceļš man dušiņ sākās tieši tad, jā, kad es sāku saprast, ka ir lietas, kas atkārtojas, un man tas neder. Un tā, bet tas ceļš jau nav ne tuvu noslēdzies un nekad došana nenoslēgsies. Protams, es aizvien meklēju, kā būt pasaulē un sevī.
Bet kā tu meklē? Nu, ja mēs runāsim arī par trenēšanos, par kaut kādiem treniņu rīkiem, nu, tad es nezinu, nu, tas ir droši vien ļoti stereotipiski, bet ja kādam pasaka apzinātība, tad, nu, tad jau tu droši vien meditē.
Nevienmēr. Es vispār tā kā drīzāk izmantoju varbūt tādas lietas un instrumentus tieši kā būt tuvāk un šinī dzīvē un pasaulē vairāk nevis no tās aizbēgt. Jo meditācija varbūt dažkārt ir kaut kāds tāds eskapisms, vai tā kā es negribu piedalīties šinī ārprātā, jo tiešām ir ik pa laikam ārprāts un šobrīd tīpaši, bet tā kā nē, kas man palīdz tieši šeit un tagad justies tā kā sazemētāk un psiholoģiski labāk. Vienkārši kā instruments, kā es to daru, es izmantoju pauzi tā kā, starp to domu vai kaut kādu ideju, nu, kas ir, un starp to reakciju uz pasauli. Un tanī pauzēs tā stop, kas tagad notiek, kur es esmu, ko es jūtu, ko es domāju, vai tā ir 100% taisnība, ko es tagad domāju, varbūt nē. Un tur, kur ir parādās tā mazā sekundīte starp to reakciju, tur ir tas stāvoklis tā, ok, es izpošu gaisu, es varu rēģēt tā. Ko es izvēlos? Nevis kā es esmu tā kā upuris šai situācijai, bet kā es izvēlos rīkoties? Protams, atkal, nevienmēr man izdodās, nu, bet es cenšos.
Bet saki, piemēram, šobrīd runājot, tev ir bijis jau līdz šim mirklim kāds brīdis, kad tev ir tā doma pauze?
Protams. Jā, bet to arī iemāc, tu jau pat ļoti to zini, arī tiešā eterā darbojoties, man radio iemācīja to lietu. Tā kā absolūti, nu, tur tā kā katra sekunde tu esi tiešā saistē ar burtiski ar cilvēkiem, un tā kā katrs tavs vārds, katra doma, tā kā seko vienotē, un tev ir visu laiku jābūt īstenībā ļoti šeit un tagad, tā kā vadot rādījumus, var iedomāties, tas ir diezgan sarežģīti.
Jānim, radio, tātad radio, protams, arī grupa, citi zēni, arī paralēli pamanies piedalīties dažādos izaicinājumos, lai cik tas vārds nebūtu glīts, arī informācija, tehnoloģija, profesionālis. Kāds teiks, ne, nu šitais čals vispār ir cilvēks orķestris. Tu esi tagad šeit un tagad, vai tu domā par to, ka jā, man vēl tur tas ir jāpaspēj izdarīt, man vēl šito, kuras vispār mašīna noliku?
Šobrīd tieši šeit un tagad, jā. Pirmkārt, čau visi. šobrīd šeit un tagad, bet vispār, jā, nu, bieži vien ir tā, ka tu jau domā par nākamo lietu. Un, manuprāt, tas jau ir normāli. Nu, ne jau mēs vienīgie, tīpaši, piemēram, uz skatuves dažreiz, man liekas, tu jau esi kaut kur, tu jau esi tālāk. Tas viss jau ir muskuļa atmiņā. Tu centies būt te un tagad, bet tīpaši, manuprāt, tā kā tādās meditatīvās lietās kā mūzika vai programmēšana vai vienalga, ko mēs tur daram. Tavs prāts mēdz kaut kur aizklīst. Nezinu, cik daudz es saprotu no kaut kādas apzinātības, bet tā saplānot savu būtību to, ka tu visu laiku spēji tā kā safokusēties uz to, ko vajag, un uz to, ko nevajag palaist gar ausi, tas arī jāmāk.
Bet kā tev pašam šķiet, tu dzīvo tādā apzinātā dzīves ritmā vai tomēr tas haoss, kurš ik pa brīdim tev pavēlk atpakaļ?
Man tieši ir nula haosa, jo man atbrāt, nu, ja būtu haosa, tad nebūtu iespējams vienkārši visu izdarīt. Man šobrīd tā tad ir darbs radio no rīta, pēc tam man ir darbs lielā IT uzņēmumā Accenture Latvija, pēc tam vakarā ir grupa un vēl tam visam pa vidu ir dažādi projekti, kā piemēram šis vai vēl neskas, kur man ir jāpaspēj pieķerties klāt. Attiecīgi, kalendārs ir ļoti labs draugs, laiks ir jāspēj plānot. Un tajā pašā laikā arī ļoti labi, ka tu zini laicīgi, ka kaut kas būs jādara. Es tā kā ļoti ticu tam, ka var daudz ko izdomāt. Tā aktīvi par to nedomājot, ka tas kaut kur smadzeņa aizmugurītē te lēnām notiek.
Bet tad, kad jūs uzkāpjat uz skatuves, Lindija mazliet to ieskicēja un to arī patiesībā, nu, kā tajā mirklī, nu, skaidrs, nu, tu nevar tajā brīdī sākt domāt par to, vai es izslēdzu gludekli, vai es ēdīšu vakarā ceptus kartupeļus, vai tomēr kaut kādus tur salātus?
Var gan. Varbūt ne par salātiem, bet patiesībā tieši mākslinieks, nu es šī gadījumā arī mūziķis, kas pats tā kā komponē, pats arī producē savus nu, koncertus un ierakstus un tā tālāk. Ir ļoti daudz lietu, par ko jādomā paralēli. Un dažkārt ir piesim tā, nu, vienalga, var gadīties, ka varbūt nav labākā pašsajūta arī dienā. Vai jūs, tā kā, tev ir absolūti jākoncentrējas, bet arī pašā laikā, tātad apmēram 95%, nu, varētu teikt, tā ir tā iedvesmas vai tā plūsmas un tā mūzu pasauli, ja? Un tad tie 5% vienmēr paliek kontroli. Tā kā, kur es esmu telpā, vai es kādam, nezinu, kur ir mūziķi, kur ir skatītāji, kur ir gaismastars, kas ir tagad nākamā rindiņa, jo tu nevari aizplūst pilnībā. Tā kā tu, nu, vajag tos krastus, kurā tu kā upe vari plūst. Un tie krasti ir, lūk, tā apzinātība. Jā, tas rāmis.
Mhm. Kas tev palīdz to rāmi radīt uz skatuves? Jo tam, kurš droši vien skatās no malas, liekas, ka nu, tur ir enerģija pār pārēm, un tur droši vien tāpat ir 57 domas vienlaikus.
Nē, nu kā, tu, manuprāt, ir kaut kas, kas jau tev ir tādā, varbūt, muskuļu atmiņā. Nu, man personīgi liekas to, ka tas ir mans darbs iemācīties, lai pats izpildījums un plus mīnus, kas notiks uz skatuves, lai tas jau būtu tā kā iekšā. Mhm. Un tad mans darbiņš ir fokusēties uz to, lai tu kā cilvēks, kurš ir izvēlējies savu laiku, savu naudiņu veltīt, lai ierastos šeit, klausītos, mans kaut kāds brīnums, ko es esmu izgudrojis, mans darbs ir fokusēties uz tevi, lai tu tā kā justos labi. Dažreiz arī ir jāizdomās par to, vai mājās izslēdz gludekli, vai arī kas tur notiks pēc tam, vai kā, kas notiks nākamajā brīdī, jo skaidrs arī, ka koncerti ietvaros, ja mēs tā fokusētos nu, tikai tev un tagad, tad varbūt tas arī tā nestrādā. Mums tomēr ir jādomā stundas ietvaros, kur tas plūdīs, kurā brīdī būs pīcis, kurā brīdī būs kritiens, tas pats arī piemēram novietojot mašīnu atbraucot uz pasākumu. Mana mašīna vienmēr atrodas kaut kur tālu prom no galvenās ieejas, lai tev kā apmeklētājiem būtu vislabākā pieredze. Nu tu ieradīsies un tu tā kā varēsi apstāties pie durvīm, man liekas, nu es tur tāpat esmu 3 stundas pirms varu arī višķīs tālāk pastaigāt.
Man paldies, tad es vismaz zināšu, ka uz taviem koncertiem braucot man būs kur nolikt automašīnu.
Vismaz par vienu vietu vairāk, jā.
Mēs pēc mirkļa šeit Zilonas studijā sarunu turpināsim. Mēģināsim saprast, vai tā apzinātība tiešām tad arī ir kā tāda burvju nūjiņa, ja mēs iemācāmies to paturēt pie sevis, atrast to mirkli, būt šeit un tagad. Un tad mēģināsim arī saprast, nu vai tāda vienlaikus spēja darīt neskaitāmas lietas, ko daudz sauc par multitaskingu, ir talants vai vienkārši slikts ieradums.
Vingrot no rītiem ir labi. Es apņemos rīt no rīta cāšos. Un tad pienāk rīts, un tad es paliek gultā, un es diskutēju ar sevi, un tad es neceļos. Un pēc tam ir pusdienlaiks.
Kā nepalaist dzīvi garām? Kā dzīvot šeit un tagad? Kā mācīties un iemācīties, piekopt un praktizēt apzinātību. Tas ir tas, par ko mēs runājam šoreiz Zilonas studijā un sarunā ir pievienojies psihoterapeits un arī apzinātības treneris. Tātad, principā, sākam treniņu, mīļie draugi, Ancis Jurģis Stabiņģis. Labi, es jokoju par to treniņu. Trenēsimies katrs pēc tam mājās. Apzinātību tu esi praktizējis jau vairāk nekā 10 gadu. Ko tad tu darīji pirms tam? Un es domāju, ka skatītāji arī skatoties nevar saprast, kas tad ir tā apzinātība, neapzinātība.
Nu, nevis, es viņu trenēju 10 gadus, bet pirms tam es viņu pats mācījos. 10, jau 11 gadus es viņu mācu citiem.
Un vēl pirms tam, pirms tu sāki pats pirms mācīties?
Es pats staigāju apkārt, taustījos, meklējos un pats kaut ko praktizēju, kaut ko bakstījos, kaut ko, nu tā, nu mācījos.
Nu, tagad tev ir iespēja pieredzēt un pateikt, ar ko atšķiras Ancis Jurģis Stabiņģis no apzināta un neapzināta. Un Linda droši vien ar to var padomāt uzreiz pateikt. Kā mēs varam to?
Tās pamatlietas ir pavisam vienkārši. Es esmu mierīgāks, es esmu priecīgāks, es esmu laimīgāks, es mazāk cepjos, mazāk kreņķējos, mazāk stresoju.
Linda?
Kā es varu atpazīt to brīdi, kad es esmu apzināta?
Nu, kā tu vari pateikt skatītājiem, kurš saka, nē, nu, jūs visi trīs tādi normāli cilvēki, kā es varu tagad pateikt, ka šī dāma nav apzināta, bet jūs esat?
No malas to nevar pateikt.
Aha.
Nu, no malas to reizēm var redzēt. Tad, kad ir kaut kāda saruna, piemēram, es tu uzdod kaut kādu jautājumu, saka, jā, un es tev kaut ko vēl pastāstu, un tu jā, un tad es tev vēl kaut ko pastāstu, un tu jā, un tad es prasu, ko es pastāstītu. Bet no malas nevar zināt, vai tu dzirdēji vai nedzirdēji. Var uzdot kontroli jautājumu, nu, ko es tikko teicu.
Bet vēl kāds varbūt teiks, nu, bet vispār jau tā apzinātība, nu, tā ir tāda ļoti pašsaprotama lieta. Nu, principā tam tā vajadzētu būt, un ja tā apzinātība ir pašsaprotama lieta, kāpēc to vajag trenēt?
Un tur tā lieta, tad, kad tu pašā sākumā teici, viens tur iet uz ukulēles kursiem, otrs iet uz metināšanas kursiem, un tad ir viena tāda fundamentāla lieta. Visi tie kursi ir par to tur ārā. Tas ir, es mācos vai nu priekšmetu, vai nu lietu, vai nu tur geogrāfiju, vai bioloģiju, vai fiziku, vai prasmi, vai iemaņu, bet tas viss ir par lietām tur. Apzinātība fundamentāli pagriežas, un es sāku mācīties par šito. Un nevis no grāmatām, bet es pats skatos uz sevi un sāku skatīties, kas notiek šiten, kas notiek mani. Un mums visiem, jebkuram cilvēkam ir apzinātības spēja, piemēram, paprast, vai tu gribi ēst? Jā. Vai tev ir augsti? Nē. Nu, kā es to zinu? Tā ir apzinātība. Es zinu, kas šitiem notiek ar mani, vai ne?
Un vienlaiks, es tagad par to ēšanu domāju, un vienlaiks mēs šobrīd tajā trakajā pasaules ritmā bieži vien mums prasa, vai mēs gribam ēst. Mēs sakām, jā, bet patiesībā es negribu ēst.
Vai patiesībā vēl trakāk ir, es nezinu.
Un tad kāds saka, bet es klausos, un šitas viss izklausās pēc tā, ka man baigi jārakņājās sevi šo... Lūdzu, jūs to darāt, es negribu. Tas Jā. Tiešām ir tā, ka tu arī rakņājies
Nē,
sevi?
Nē, tas rakņāšanās ir pārspīlēts. Pirmais ir vienkārši pievērst uzmanību sev. Nu, kaut vai tas elementārais jautājums, vai man šobrīd ir ērti, vai man ir silti. Tā, kas tā par rakņāšanos? Nu, vienkārši es uzdodu jautājumu. Vai es gribu, es nezinu, man tur stāv trīs ēdienu, ko es gribu, tur teju, kafiju vai ūdeni. Nu, Tā nav tāda diža rakņāšanās. Nu, tā nav.
Tas Jūs arī teikt, ka tā, tas, ko mēs tagad dzirdam, un kas arī ar jums pašiem pieredzē bijusi, tā ir tāda tiešām bišķiņa ir sevis uzšķēršana, vai tomēr no šī var izvairīties?
Kāpēc ne? Var uzšķērt sevi pa laikam. Man nav ar to problēmu. kā, es vispār nebaidos no sevis, tā kā esmu gatava, lai kas tur būtu iekšā jebkurā brīdī.
Ļoti daudz cilvēku baidās.
Jā, es ticu, bet tas arī ir okay. Nu, tā kā mēs visi nonākam tajā punktā, tad, kad varam nonākt. Un šeit arī visi cilvēki nekad arī nevarēs tur nonākt, un arī nevajag. Nu, jo mēs tā pasaules harmonija arī ir tur, ka ja mēs esam dažādi. Lai tās šūpoles vienmēr kaut kā balansēt, ir jābūt vienam tanī pusē, vienam tai labi. Kaut kādā brīdī sasvarās, varbūt šobrīd atkal tie pasaules notikumi to pierāda, bet tas kaut kad atkal tāpat ies uz otru pusi, tā kā, jā, es nebaidos no sevis, no tā, kas tur ir, un
esmu gatava dzirdēt. Bet tas ir interesanti, ka tās bailes jau rodās no tā, ka cilvēks iedomājas, ka tur ir kaut kādas šausmas, vai ne?
Varbūt.
Bet kas tad tur ir? Tur tikai es, nekā citi jau tur nav. Tas ir tikai es.
Un es jau to sevi. It kā pazīstu, bet varbūt arī Īstenībā, tāpēc baidās, ka es nemaz nepazīstu, jo es nezinu.
Tā ir viena lieta, ko mēs taču nezinām. Mēs sevi nezinām. Mēs nezinām, jo klasiskais piemērs. Ja es apņemos, teiksim, es izlasu, ot, vingrot no rītiem ir labi, es apņemos rīt no rīta cāšos. Un tad pienāk rīts, un tad es palieku gultā, un es diskutēju ar sevi, un tad es neceļos. Un pēc tam ir pusdienlaiks, un tad es sevi lamāju par to, ka es no rīta neesmu piecēlies. Un tur ir tāds zvērudārs iekšā. Viens apņēmās, otrs nepiecēlās, trešais lamā. Ja? Un ceturtais jūtās vainīgs. Kurš ir īstais es?
Tāpēc manā pieredzē ir tas, es nedrīkstu ar sevi diskutēt, jo tad sākas, viņi tur satiekās ne tikai 3 vai 4, bet viņi tur kādu 16 sāk Jā. Savā starpā tur daļāties.
Kāpēc, ka nē, man liekas, tā kā pilnīgi loģiski, tas ir tas, no kurienes rodas labākā mūzika, labākās dziesmas, labākie mākslas darbi uz šīs planētas. Tad, kad mēs tieši aizvedam šās sarunas un kāpēc, piemēram, dziesmas rakstīt ir forši, tu esi tāds, nu, bišķīts vaļīgs emocionāli, ja? Jo tajā brīdī tu tā atļaujies izkraut ārā kaut kādā formā to vienalga, nu, uzgleznot to, kādi tev ir bijuši šī saruna vai pārdomas vai novērojumi par sevi vai uzrakstīt dziesmu. Man liekas, nu, tā jau mēs esam godīgi un tas jau arī ir tas, kas gal galā rezonē ar citiem, jo mēs parādam, nu, ka, hei, Tas ir tas, kā es šobrīd tev un tagad jūtos. Nu, cik veidos mēs varam pateikt, es tev mīlu, bet tad, kad tu reāli to sajūti un tā pamēģini tajā brīdī izmest uz papīra lapas, tajā brīdī arī tā kā ir pa īstam, nu, manuprāt.
Un tad rodas tā mīlestības valodas, tad cita viens no šīs sezonas Zilonas stadijā. Ir sporta veidi, kur, protams, tas veiksmīgais rezultāts nav saistīts tikai ar fizisko sagatavotību, nu, ir tāda tiešām pilnīga nepieciešamība būt klātesošam šeit, tagad fokusētam pilnīgā mieriņā, nu, piemēram, loka šaušana, vai arī, ja kāds ir spēlējis golfu tajā mirklī, kad to atvēzē, to, nu, nūju, lai trāpītu pa bumbiņu. Nu, alpinisms ir tieši tāds pats sporta veids, kur tev katra kļūda var būt liktenīga. Par savām sajūtām būt apzinātam šeit un tagad alpinismā, kalnos kāpjot, mums stāstīs alpinists Valdis Puriņš.
Kad tu ej kaut kur tur, kur tu vari iekrist, ej pāri ledājam, sasaitē, un tad tev ir tas cilvēks, kas tev iet priekšā vai no muguras, un tu visu laiku esi sasaistīts ne tikai ar to fizisko virvi, bet arī ar to virvi, kas te ir galvā, un tu esi pats ar sevi. Un pie tam tu vēl visu laiku domā arī par to, kas notiek ar to otru. Ka tas ir tas brīdis, ka tu nedrīksti no tās realitātes izkāpt, un ka tu skaties uz katru soli un pārdomā katru soli, kur tu to kāju liksi, kur tu precīzi viņu noliksi, un tas ir ļoti svarīgi. Un reizēm tieši tā doma par to, kur tu noliksi kāju, viņa aizņem visu apziņu pilnībā. Nav, nekam citam nepaliek vietas. Ja kāds pateikt, ka es kāpju kalnos, un kad es kāpju kalnos, es vienmēr esmu fokusētā apzinātības stāvoklī. Nu, tas būs vienkārši smieklīgi, jo vismaz es nevaru iedomāties, kā cilvēks to var to stāvokli izturēt nepārtraukti. Jo manā galvā viņam ir jābūt arī kaut kādam tam pretējam, kaut kam pretējam, ka tu vari ļaut tai apziņai aiziet kaut kur prom un pastaigāties savā nodabā.
Ir kas piebilstams par to, ka mani personīgi uzrunāja tā virve, bet tā virve, kurai ir jāļauj tev arī atiet nost no tās nepārtrauktās gribēšanas būt tev un tagad no tās atbildības sajūtas arī.
Te ir mazliet ir neliela atšķirība. Tas, ko viņš apraksta, un tā ir kritiska situācija, kas ir uz dzīvības un nāves robežas. Un tieši tas, ka tas ir dzīvības nāves jautājums, tas aicina mūs būt apzinātiem. Un mēs to pieredzam. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas ekstrēmos sportus vai ekstrēmās pieredzes, tāpēc, ka šī ekstrēmā pieredze mūs ienes stāvoklī, kur mūs gribot, negribot, ir jābūt apzinātiem. Un tad, kad mēs esam apzināti, mēs esam fokusējušies uz vienu lietu, mēs to pieredzam kā milzīgu kaifu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas, ne vienīgais, bet viens no iemesliem. Tieši daļa apzinātības, jo cilvēki tiek piespiesti būt apzināti.
Kas vēl
bet, bet atbildot uz to tavu jautājumu, mēs varam vairāk vai mazāk būt apzināti visu laiku, bet tas nav tāds saspringts apzinātība. Tas vienkārši būt klāt. Būt klāt tam, kas ir, visam, kas ir, ļaut tam būt. Tas nenozīmē, piemēram, šitā saruna viņa te notiek. Man nav viņa jākontrolē, es vienkārši viņā piedalos.
Bet kas ir tas, kas vēl var mūs novest pie tās sajūtas, ka mums ir jātrenē apzinātība, ne tikai nonākot kritiskā situācijā dzīvības briesmās, tad es domāju, mēs loģiski sāksim būt te un tagad.
Jā.
Kas ir vēl kaut kādi tie mirkļi, kas mums ir kā tādi signāli, ka mums ir jāsāk domāt, ko...
Linda jau teica, bet es tā mazliet viņa tā vispārināšu to, ko Linda teica, tad tas ir ciešanas. Tajā brīdī, kad es pieredzu ciešanas. Vienalga, attiecība vai finansiāls vai emocionāls vai fiziskas ciešanas, tas nozīmē, es pirms tam neesmu bijis apzināts.
Proti, tad es no tā atļauju secināt, ka tādā lielā laimībā neviens apzinātību nesāks trenēt.
Tur ir divi ceļi. Ja? No vienas puses, ja es neesmu apzināts savā laimē, tad es pat nepamanu, ka es esmu laimīgs.
Arī, jā.
Tā ir problēma. Tāpēc man ir jābūt apzinātam gan nelaimē, gan laimē. Ja? Ja es esmu laimē, tad šitais ir forši, man šitais patīk. Ķermenis jūtās lieliski, prāts ir mierīgs, emocijas skaistas. Ja? Lieliski, es gribu šitajā uzkavēties. Ja? Un es gribu to iepazīt un būt tajā. Tā kā var apzinātību ļoti labi un ļoti patīkami. Tas ir trenēt apzinātību arī laimes stāvoklī.
Bet tā visiem ir jātrenē. Es tagad par tām mazliet par tiem ieguvumiem gribu parunāt, jo vispār Amerikas Savienotajās valstīs, ja es pareizi saprotu, apzinātības praksa parādījās kā pirmā un to ievies, lai mazinātu stresu un pētījumu liecināja, ka tiešām praktizējot apzinātību, cilvēki ne tikai jūt mazāk stresa, bet arī tas stresa hormons kortizols izstrādājas mazāk. Vai jūs redzat, ka tā apzinātība jums abiem ir palīdzējis arī?
Viennozīmīgi.
Ja?
Jā, obligāti. Tur nav šauba nekāda.
Būt laimīgākam?
Mazāk stresa. tas ir tas, ko mums vajag. Mums tā stresa ir par pārējām ikdienā. Vai tas
man dažreiz liekas tieši otrādi. Tā kā jo vairāk es esmu apzinātībā, jo vairāk es saprotu, cik vēl daudz man ar sevi ir jāravē viskaut kas ārā. Un man tieši otrādi, man liekas, ka tas ir, kā būt apzinātam, ir drīzāk, man šķiet pat vairāk tā vienkārši runāt vairāk stresa. Bet tas tāds ilgtermiņa ieguldījums. Es nezinu, jā, tā kā man šķiet, ka pat vieglāk ir nu vainot pasauli, tā, nu mēs tā vienkāršam. Nu tā kā tas ir vienkāršāk. Un tā kā būtu absolūti pārliecināt, nē, nu tā kā redz kā, tā kā manā kodoliņā ir, tā ir, un tā ir tā mana vienīgā patiesība, un es taču zinu, ka tā ir. Un tas ir vieglāk, man šķiet. Grūtāk ir tā kā apzināties, ka ir dažādi tie viedokļi, dažādi veidi, kā būt, un pieņemt to, un koncentrēties uz to, okay, ka tā var būt. Tas, man liekas, grūtāk, es nezinu.
Jā, un tu gribētu trenēt apzinātību?
Es nezinu. Nē, nu, ja jūs man prasat šobrīd, man liekas, nē, man šķiet, ka man nav tas šobrīd tā kā vajadzīgs, man liekas, būt... Te un tagad safokusēties, arī mācēt palaist garām grausīm. Tā ir spēja, es nezinu, es esmu ar viņu piedzimis, man viņa ir dabīga nākus, varbūt es neapzinos to, ka man tāda pietrūkst. Bet kopumā šķiet, ka tu jau sevi attīstīt var dažādos veidos. Nu, un tā kā jūs sakat, vai ne, brīžos, kad iet grūti, tad izdarīt secinājumus, kāpēc, kā es te nonācu. Bet tas ir... Es tā kā no tādas IT pasaules, ja šobrīd skatos, tas vairāk ir par projektiem, kas neizdodas, kas izgāžas, to, ko mēs pēc tam ņemam un pakojam vaļā. Kas tad ir tas brīdis, kur tad bija tā sakne tam, kāpēc kaut kas neizdevās? Nu, tas pats arī ir, piemēram, mūzika, kāpēc mana pēdējā dziesma tur nekļuva par pasaules mēroga hitu, vai es nezinu, es ierados mājās un suns bija piekakājis viesistabu, un kāpēc viņš tā izdarīja, kur es pieļauju kļūdu savā dzīvē, vai kāpēc es jūtos nelaimīgs vai laimīgs? Nu, tā ir tāda saruna ar sevi, tas jau forši brauk mašīnā, tur, es zinu, daudziem palīdz vai nebrauc mašīnā, tur domā par sevi, domā, kas notiek. Man personīgi palīdz sēdi, raksti pie papīra lapas kaut kādus tekstus, nu, domā, kas tad ir tas, ko tu gribi pateikt. Dažreiz tās dziesmas ir tur nu, tieši tik banāls, kā kāpēc man šodien raustījās kreisā acis, ar sevi aizrunājos par šo tēmu.
Nu, tas okay. Ir līdzīgi tas, kā jau gan Ansis, gan Linda pieminēja, ka tas ir zināmā mērā ar kaut kādiem, nu tādiem, ja var teikt, maziem krīzes mirkļiem, nevienmēr tas nozīmē kaut ko milzīgu ciešanām, krīzes mirkļiem, nu suns piekakā, nu tā ir krīze, un tad līdz ar to sāk tajā brīdī meklēt to, bet, nu, Tas ir vēl vien, minēji par to, vai es izslēdzu gludekli, vai kur es noliku mašīnu, bet ir tas, ka tā muskuļu atmiņa, mēs ir kaut kādas lietas, ko mēs darām, mēs jau tās izdarām neapzināti. Automašīnu mēs arī vadām, mēs nedomājam visu laiku, es tagad apzināti, es esmu pie stūris un es braucu, un tāpat laikā ir šie melnie caurumi. Kāpēc tie rodas, vai jums kā cilvēkiem, kuri zina, kas ir būt apzinātībā, arī mēdz būt, ka jūs aizmirstat gludekli izslēgt vai aiziet otrreiz atpakaļ paskatīties, vai es durvis aizslēdzu, trīsreiz aiziet vai mašīnu aizslēdzu?
Nu, ar gludekli mašīnu vairs nav, bet līdzīgi ir ar citām situācijām gadās.
Kā izdevās to gludekli un mašīnu, tas ir mans...
Es nezinu, es viņu parasti izslēdzu, mašīnas aizslēdzu un viss. Es zinu, ka viss viņas aizslēdzu, jā, un tā. Un... Mm.
Nu, man skatītāji noteikti, es zinu, visādas metodas tagad ieteiks, kāds no piedāvājumiem ir tie mirklī, kad aizslēdz mašīnas durvis iekniept sev. Tad tu atceri,
jā, ir visādas metodas, bet nu, ir bijis visādi, ir gadījies visādi, jā, visādi. Gadās apzinātība pazūd, jā, tas ir. Bet tagad atkal tad jautājums ir, ko es daru tajā brīdī, jo viena no apzinātības lietām, tas ir ne tikai vērot to, kas šitien te notiek, bet arī mainīt to, kas šitien notiek. Un mums ir ļoti daudz ir tās automātiskās lietas. Ja? Un tās automātiskās lietas ir ne tikai tur muskuļu atmiņu braukt, bet viņas ir arī mentālās lietas automātiski. Piemēram, pārmest sev par to, ka es neizslēdzu gludekli. Ja? Un tas arī ir tāds pats ieradums, tā ir nu, tā no muskuļu atmiņa, bet tā ir ieraduma atmiņa, ka es... Tikko es neizslēdzu gludekli, tās, ai, johaidi, es atkal to gludekli neizslēdzu, un cik tad varu, un es taču to apzinātību te ņemos, un tā. Un tā ir tāda pati atmiņa, kuru, ja mēs viņu atkārtojam, tad viņa atkārtojās un nostiprinās. Un tāpēc pamanīt, ka es šito daru, pamanīt, iedomāties, ka es varu darīt citādāk, pamanīt, ka es atkal to esmu sācis darīt, izvēlēties citu variantu, beigt darīt to, sāk darīt šito. Arī tā ir apzināties
praksa. Un apzināti sev nepārmest.
Jā, nepārmest to, ka nesanāk. Viens
ir būt apzinātības stāvoklī, būt tajā šeit un tagad, un otrs ir tas, par ko mēs runājam, par to spēju žonglēt ar 55 uzdevumiem vienlaikus multitasking sievietēm, padodoties vairāk nekā vīriešiem. Bet...
Nepiekrīt.
Vispār nepiekrīt.
Nē, nu, liekas, tas ir tiešām nu, katram cilvēkam pilnīgi individuāli. Nav saistīts ar sievieti.
Bet tas ir talants spēt to darīt vienlaikus, vai varbūt tomēr mēs runājam par ieradumu, kam var likt mīnus zīmi?
Nē, mums ir, nu, ieradumiem pašiem par sevi nav pozitīva vai negatīva zīme. Ieradumiem ir sekas, un sekām ir zīme. Teiksim, ieradums, tā kā es drukāju 10 pirkstiem un es neskatos uz viņiem, es to varu darīt tikai pateicoties nu, neapzinātībai, tas, ka tie pašai muskuļi atmiņai. Un tādā ziņā tas ir pozitīvi. Šīs pats ieradums, ja es izmantoju savus pirkstu vai ķermeņu kustības un es krāmēju sev iekšā zupu un es pat nepamanu, kas tā pa zupu un kā viņa garšo, nu es viņu apēdu, bet tas ir tas pats ieradums, bet viņam tā zīme nebūs pozitīva. Tā kā ieradumi paši par sevi nav labi vai slikti. Ieradumi nozīmē neapzinātību.
Bet spēju darīt vienlaikus ar klātesamības
ir divas, mums ir divas iespējas darīt lietas vienlaicīgi. Viena iespēja tas ir darīt to neapzināti, balstoties uz autopilotu, balstoties uz mūsu neapzinātajiem procesiem. Un tas mums tas ir izdzīvošanas mehānisms, tas ir mums ir vajadzīgs, jo šis ķermenis, tas ir mums ir Mums ir divas spējas būt apzinātiem vai attīstīt autopilotu. Mēs abas divas viņas varam attīstīt, jautājums, kurā mēs vairāk ieguldamies. Un šī spēja darboties automātiski, viņa ir tikpat dabiska, kā spēja būt apzinātiem, bet viņa katru noveda savā virzienā. Tai neapzinātībai viņa nodrošina mums efektivitāti, jo meklēt katru burtiņu būs ilgāk nekā drukāt ar 10 pirkstiem, vai ne? Vai braukt autopilotā būs ātrāk nekā braukt, bet autopilotā es varu aizbraukt tikai tur, kur es jau esmu bijis. Es nevaru aizbraukt uz jaunu vietu, jo tur man vajag pieslēgties, ja? Ja man nav šīs spējas pieslēgties, tad autopilots apjūk. Kā es saku nodarbībās, autopilots ir kā draugs. Viņš ir ļoti lojāls, bet pastulps. Viņš ļoti grib tev palīdzēt. Viņš saka, tu lasi grāmatu, tu esi noguris, es palasīšu tavā vietiņā. Un viņš cītīgi vēl rindiņu par rindiņai, šķiri lapas, ja, tikai tev no tā nav nekādas jēgas. Ja. Un tas ir tas autopilots. Un multitaskings balstās uz autopilotu. Tas ir viens multitasking veids. Un otrs ir tas, kas mums pārsvarā nav pieejams, bet potenciāli ir. Tas ir, mēs varam būt apzināti multitaskingā, bet tas ir joga līmenis, tas ir ārpus šī redzējuma ietvaros.
Jāni, klausoties tagad, kādi tevi ir varbūt piefiksētie rīki, kad tu to autopilotu novelc uz zemes un ļauj viņam būt te, tagad un apzinātam?
Šis ir ļoti interesanti. Man tad, kad šis raidījums būs gaisā, būs palikuši 30 gadu laikam jau ap to brīdi. Un es te kaut kādas dažas lietas savā dzīvē, piemēram, gribu novērtēt vairāk. Iemesls, piemēram, kāpēc šobrīd es runāšu atkal caur mūzikas analoģijām, man tā ir vieglāk, tās es labāk saprotu. Vinils kā formāts, nu, tā kā viņam principā būtu jābūt mirušam, vai ne? Bet tas ir, manuprāt, kā mūzikas patēriņam tuvākais, kur mēs varam nonākt, doties uz koncertu un klausīties, aktīvi stāvēt, skatīties. Bet es nevaru doties uz katras savas mīļākās grupas koncertu. Savukārt ieslēgt austiņās kaut kur dodoties ar shuffle to random funkciju, ka tur katra dziesma skan kaut kāda cita. Tas ir, manuprāt, veids, kā mēs vienkārši patērējam mūziku, mēs viņu tā kā fonā, viņi kaut kur tur griežās vēl kaut kas. Man palika tik svarīgi, ka es gribu sadzirdēt lietas. To, kad, jā, es biju tas džeks, kurš tagad iegādājās vinila atskaņotāju, jā, man tagad ir mājās dažas platas, tieši tā iemesla dēļ, ka es gribu to tādu stāvokli, kurā es atnāku, es uzlieku šo konkrēto mākslinieku, es esmu pieņēmis lēmumu to, ka šis ir tas, ko es tagad gribu dzirdēt, es esmu uzlicis to nabaga plati, man ir beigās arī jānoņem no tā nabagā datī, jā, lai es varētu, kad šī konkrētā plats puse būs izskanējusi. Un tas ko nonākot atpakaļ pie tā tava jautājuma, tehniskās lietas ir forši, ka mēs varam tā, nu, vienkārši iemest autopilotā un viņas notiek un mēs viņas darām. Savukārt saprast, kurā brīdī tagad stop, hei, tagad šo es gribu vai baudījumu pēc safokusēties un izbaudīt vai darba ziņā, piemēram, mēs visi zinām šīs 3 stundas apulces, kurās tiek runāts par visu un par neko vienlaikus, un tu vienā brīdī vienkārši kaut kur aizpeldi. Tāpat tā kā grāmatai tu kaut kur aizpeldi vienā brīdī, lasot tāpat arī sapulces. Nu, tas ir treniņš pašam ar sevi, kurā brīdī tev ir jāieliec atpakaļ iekšā, kurā brīdī tev ir jāpieslēdz. Tā, tas, nu, manuprāt, ja mēs tā kā teica, tur vai ne par to klinšu kāpēju, mēs būtu tur visu laiku pilnīgā fokusā, mēs taču nojūgtos.
Paldies tev par rīku, kā atnākt atpakaļ no autopilota apzinātībā. Daudz laimes arī tajā dzimšanas dienā, lai 30 gados viss labi. Mēs pēc īsa mirkļa šeit ceru un turpināsim. Viens padoms mums jau ir ķeselē ielikts. Mēs ieliksim vēl pāris padomu un dosimies arī uz mežu. Nu, neklātienē, protams.
Uzmanība tiek pievērsta pieredzei būt mežā, nevis darīt. Būt, būt saiknē.
Apzinātība mūsu zilonis studijā šoreiz. Ja es pieļauju domu, ka daudz no jums saka, nu cik var par to apzinātību runāt. Bet redz, ka šodien mēs noskaidrojām, ka pirmkārt apzināti mēs esam ik viens jautājums, cik spēcīgi apzināti. Kā praktizēt un iemācīties apzinātību? Tas ir tas, kam fokusēsimies atlikušajā redījuma daļā. Mums pievienosies kliniskā psiholoģe, meža terapijas praktiķe Inga Dreimani, jo droši vien, ka nu, Jānis iepriekš minēja, ka viņš uzliek plati un klausās mūziku, bet apzināti esot klausoties tieši to konkrēto plati, mākslas terapija, mūzikas terapija, visdažādākās terapijas ir, un kas tad ir meža terapija? Latvijas jau normāli iet mežā, tā ka viņam ir štruntīgi.
Un vēl sēnes salas, tā kā viss notiek, jā.
Jā, nu mums 53% teritorijas klāja meža, tāpēc ir diezgan loģiski, ka ogošana, sēņošana tevis pieminētā ir latviešu DNS ierakstīta. Un, nu, bet ar ko atšķiras meža terapija no tādas vienkāršas aizbraukšanas pie dabas? Mm-hmm.
Droši vien ar to pašu, ko dejošat no dejas terapijas, ar to pašu, ko mākslu no mākslas terapijas, ar to pašu, ko cilvēcīgas sarunas no psihoterapeitiskas sarunas un psiholoģiskas sarunas, tam visam ir noteikts uzdevums, tam visam ir pamatojums un mērķis, un tur vienmēr ir klāt kāds cilvēks, kurš par tevi rūpējās. Ja kurš parūpējas, lai tu paliec drošībā, lai tu tam ceļam ej cauri, nu, lai tu ej to ceļu kopā ar kādu, ja, lai tu saņem arī to atbalstu. Meža terapija ir metode, ja, kuru izmanto, un lai savī to karbunkulu vēl lielāku, ja tāpat kā tu minēji, ir mākslas terapija, deja terapija un drāmas terapija un vēl viss kaut kas, biblioterapija un rakstīšanas. Tā arī ir 8 dabā balstītas terapijas.
Linda, tu esi teikusi, tu pirms pāris gadiem devies ceļojumā uz Indiju, un tu saki, ka tā ir tā vieta, kuru tu var saukt par laimīgākajām vietām pasaulē, un šis ir bijis ceļojums, kurā tu esi varējusi pabūt ar sevi un klausīties dabā. Vai tev šī būšana dabā un vispār ārējā vide un apstākļi tev palīdz vai gluži pretēji reizēm varbūt ierobežo?
Man šķiet, ka tie laimīgie brīži un konkrētās vietas ir vienkārši kaut kāda sakritība viļņos. Tā kā vienkārši tas brīdis manī bija kaut kāds piepildītāks vai tā kā ražīgāks, auglīgāks. Un es vienkārši tanī brīdī vienkārši biju Indijā. Nē, bet nav tā, ka es braucu uz turieni kaut ko, nu, teiksim tā, mācīties apzinātību, vispār nē. Es gan pabiju ašramā, un tas bija tāda skaista pieredze, bet man palīdz jauni iespaidi. Man noteikti tas ir vajadzīgs, īpaši kaut kas tāds varbūt dažreiz prātu šokējošs, vienkārši arī skaistums, daba. Jā, tas ir veids, kā ar sevi atkal, kā saka, sajust, kā es jūtos jaunos apstākļos.
Nu, bet kas tad notiek tajā meža terapijā? Nu, mēs uz mežu ejam, jā, tu saki, tas nav tas pats, bet kas notiek?
Nu, ja vairāk iet ar tādu sevis atjaunojošu funkciju, tad uzmanība tiek pievērsta pieredzei būt mežā, nevis darīt. Būt, būt saiknē ar dabu un vērot, kā daba mani ietekmē. Ja es varu aiziet lasīt tās sēnes, kas nozīmē, es kaut ko daru, un man ir gandarījums par to. Es varu aiziet doties izdzīvošanas pārgājienā mežā, un tur arī pēc tam būs tas gandarījums. Bet varu aiziet uz mežu, vai uz parku, vai uz dārzu, un ļaut sev tiešām ar tām maņām secīgi, nu, dažas minūtītes iesākumā tikai vērot krāsas, līnijas, formas, tad klausīties skaņas, tad sajust temperatūru vispār, ja kā uz sejas jūt, uz rokām, uz kājām, un sajust, kā tas viss man ietekmē.
Kā tev pašai meža terapija ir palīdzējusi?
Es tieši sēdēju, kad klausījos, un es domāju, man bija tādi trīs atslēgu vārdi – PPP – pateicība, pazemība un prieks.
Kādi vēl ir katram no jums pa vienam rīkam, ko skatītājs saka? Es klausījos, gaidīju vienu padomu. Redz, kur ir meža terapija? Pa īsam padomam, kā atgriezties te, tagad un saprast, ka mēs esam apzināti.
Man varbūt tieši dabas un meža kontekstā es ļoti daudz tur braucu. Un savādi, ka tieši patiesībā es braucu tur izšķīst, nevis savākties. Vispār Izcilijā ir tāds kaut kāds meža ezers, kurā var, kā no mātes mēsām nācis, iebrist ezerā un tā kā izšķīst dabā. Un tā kā tas ir mans absolūtais instruments, ko es lietoju cik vien varu. It īpaši vasarā, protams, bet arī ziemā, tieši tā, kā tu saki, arī rudenī, vasarā, un arī, man liekas, tā kā pieskarties tam. Tā kā koncentrēties uz ķermeni, uz sajūtām. Es esmu daļiņa no šī visa skaistuma, tā kā mazāk šeit, vairāk šeit.
Beigas prasās uz kaut kuriem tu tagad aizdoties.
Tā lielisks lietas ir tas ir divas pirmās prakses, vai ne? Pirmā praksīte ir pauze, vienkārši iepauzēt, jā. Tas, ko Linda iepriekš stāstīja, vai ne? Kad kaut kas notiek, un es apstājos, iepauzēju, un tajā brīdī, kad es iepauzēju, es paskatos, kas notiek šeit. Un notais ar to dabu, jā, un tas ir, reizēm es to vingrinājumu sauc pingpongs, jā. Kaut kas notiek, bet tas notiek ārpusē. Es tur ieraugu puķi vai koku vai lapu nokartošu. Vai arī man atnāk ēpests, vai cilvēks kaut ko pasaka, vai es ieraugu mašīnu pa logu, vai ziņās kaut ko es izdzirdu. Tas notiek tur ārā. Un tajā brīdī, kas notiek šeit iekšā? Es kaut ko sajūtu, es kaut ko padomāju, es kaut kas te notika. Un tad atkal kaut kas ārā notiek, un atkal kaut kas iekšā notiek. Un šitais pingpongs visu laiku tāds, ārā notik tas, kas notiek iekšā. Ārā notiek tas, a kas notiek iekšā? Ārā notiek tas, a kas notiek iekšā?
Paliekam pie šī
žēmeklī.
Mums ir tā iespēja. Jūs bijāt visu šo stundu skatītāji ar mums. Mēs kaut ko šeit runājām, mēs kaut ko izdarījām. Jā. Jums ir tagad iespēja uzlikt uz pauzītes un padomāt, kas ar mums notika. Ja jūs gribat pēc tam par to vēl parunāt, jūs droši to varat darīt, dodieties uz TV3 mājaslapus Līpsvītra Zilonis. Šis ir noslēdzošais šīs sezonas raidījums. Es saku jums paldies, un es novēlu jums, skatītāji, būt šai mirklī, un pēc tam arī iespējams visu vasaru te un tagad. Nu, izbaudām! Paldies!
Paldies!